Ja by som začal takým malým faktom. V roku 2021 si bežný Európan nakúpil knihy, noviny alebo iné tlačoviny vo veľkosti 1,1 jeho mesačného zárobku. Aj napriek tomu sa ale nájdu ľudia, ktorí sa venujú vydávaniu kníh a takí ľudia sú napríklad dnes v Liptovkaste. Rastislav Molda a Jan Golian, dvaja doktori, historici, ktorí majú spoločne vydavateľstvo Society for Human Studies. Pani, vítajte.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ahoj.
No, ten fakt je daný. 1,1% ľudí, 1,1% mesačného rozpočtu ide na knihy. To nie je až tak veľa. Či?
Podľa mňa je to dosť málo.
No.
Na to, že čo všetko v tých knihách môžeme nájsť.
Ja keď som rozprával na začiatku tejto relácie, že vy ste vydavatelia, čo vás vlastne viedlo k tomu, že ste sa stali vydavateľmi?
Dovedli nás asi okolnosti. My sme svojim pôvodom historici a dospali sme raz do takého bodu, že sme napísali rukopis knihy a nemali sme vydavateľa. Mhm. A hľadali sme ochotného vydavateľa, no ale na vydanie knihy treba najmä peniaze. No a málo kto, alebo respektíve nikto nechcel ísť do toho, aby vydal knihu bez jasného výsledku, toho ekonomického, tak vlastne dospelo to do toho, že sme si vlastne založili občianske združenie, cez ktoré sme tú prvú knihu vydali, hoci nebol zámer, že budeme mať výraz vydavateľstvo, takže tak nejako to začalo.
No, keď sa povie vydavateľstvo, tak väčšina podľa mňa aj divákov alebo našich posluchačov si predstaví jeden obrovský dom, kde je rotačka na jednej strane a na druhej, kde sú palety obrovských kníh naskladených, ale mňa zaujíma, že keď sa dvaja ľudia ako vy rozhodnú byť vydavatelia, tak čo sú vlastne tie prvé kroky? Akože máte knihu, to je základ, to absolútne tomu rozumiem, ale teraz čo ďalej?
No, my sme v podstate tiež, ako Jano povedal, mali rukopis knihy a nenašiel sa niekto, kto by ho bol ochotný vydať, tak sme teda sa to pustili sami. Bolo to, myslím, že v roku 2017, v 18. tá kniha potom vlastne vyšla. No a odtedy sa nám v podstate už podarilo dať dokopy tých kníh trošku viac. No a čo na to treba? Asi hlavne veľa chuti a mnohé veci sa dajú dneska vygoogliť. Takže potom treba nie trochu peňazí, lebo tú tlač tej knihy vlastne treba zaplatiť. Potom cez nejakú distribučnú sieť treba dostať do knihkupectiev, aby sa dostala k čitateľom. No a čo sme ešte zabudol je spraviť dobrú jazykovú redakciu tej knihe, aby tam neboli nejaké chybičky, aj keď ten tlačiarský škriatok sa vždy nájde. No a potom ešte treba knihu nejako zalomiť, graficky upraviť, aby sme mali nejaké tlačové PDF, ktoré môže ísť do tlačiarne.
Prepáč, neviem, či si spomínal, alebo či ste spomínali niekto z vás, že ktorá bola vlastne prvá kniha. Keď ak nás sledujete, tak vidíte, že mám pred sebou knihy, ktoré sú prakticky skoro všetky, ktoré vaše vydavateľstvo vydalo, okrem teda jednej a okrem jednej ďalšej, ktorá sa pripravuje a o nej sa budeme ešte rozprávať. Ale ktorá bola tá prvá vlastne?
To je kope pre teba, tá druhá v poradí.
To je vlastne edícia Neznáme
príbehy. Neznáme príbehy. 8 zabudnutých osobností z 19. 20. storočia. Toto bola knižka. Keďže je to edícia týchto neznámych, nezabudnutelných alebo neobyčajných príbehov vyšlo viac, vy, keď ste vydávali, už ste vedeli, že to bude edícia? Že to bude mať nejaké pokračovanie?
To nebol plán. To nebol plán. My sme teda na začiatok urobili 8 príbehov o pre nás zaujímavých ľudí v životných osudoch, ktoré nám nejako z tých našich dejín cvengli do očí alebo do nosa, ako to hovorí Popoluška. A keď tá kniha vyšla, tak potešila najmä ten výsledok. My sme sa, ako Rastio povedal, my sme na tú prvú knihu na tlač skladali normálne zo svojich peňazí a vlastne potom prišla tá chuť, že zachutilo nám to pokračovať a vyskúšali sme urobiť iný diel, už nejako tematický, ten bol už potom o kňazoch, o ženách, o novinároch. A tak vlastne vznikla tá edícia, vlastne každý rok vyšla nová kniha. Prichádzali noví autori, alebo aj staronoví autori, tak malo to taký samospad, alebo takú chuť žiť aj ten celý ten projekt.
Áno. Ja tu mám taký krátky zoznam, že teda okrem vás, vašimi autormi v priebehu histórie bol aj historik Miroslav Nemec, Peter Vítek, Radka Palenčárová, Palenčárová, spravodlím sa, ak som to zle podal, ale napríklad taktiež aj Peter Oleksa a iní, vy tak nejak prirodzene naberáte spisovateľov, ktorí robia knihy pod vašou značkou, alebo aký to má vývoj?
No malo to by som bol taký rôzny vývoj. S niektorými s tými ľuďmi sme sa spoznali vďaka tým knihám. Proste už tým, že sme na tom trhu dlhšie, tak už sme v podstate dostali nejaké ponuky, že proste autori si nás našli, čo nás veľmi teší. Oslovili nás, že máme nejaký rukopis, či by sme im ho nevydali. To bol napríklad prípad pani doktorky Palenčárovej, Radky Palenčárovej alebo doktora Mira Nemca. Slovo dalo slovo, nám sa ten rukopis páčil, takže sme išli do toho. Častokrát si aj tí autori dokázali, že je to tiež ekonomicky veľmi náročné, hlavne tie tlačové náklady sú veľmi veľké, tak častokrát si dokázali nájsť nejakého menšieho sponzora aj oni. Takže tak nejako to bolo také rôzne. Mňa teda veľmi teší, že dneska už sa nás oslovujú ľudia, že či niečo nevydáme. Takže super. Tak to nejako to bolo.
Ako to ale prebieha? Napíše vám niekto. Mám tu ženský román. Samozrejme, sa smejem, ale keď, ja predpokladám, že toto je, vy sa venujete literatúre odbornej, to znamená, že nie každý teda je vhodný kandidát na to, aby sa stal vašim spisovateľom. Ale povedzme, že máme tu historika, ktorý napíše knižku, vy sa na to pozriete a teraz čo, prečítate ten rukopis celý a nejak to tam...
Áno,
to je prvý krok, musíme si to prečítať a nejako sa musíme asi sami rozhodnúť a vydať, ísť na tú cestu, že musíme sami súhlasiť s tým rukopisom. Hoci, ja neviem, my sa venujeme odborne 19. storočiu, máme texty zo stredoveku, samozrejme nerozumieme možno úplne do bodky tej problematike, ale sami sa musíme teda sami seba presvedčiť, že tá kniha alebo ten projekt je životaschopný a páči sa nám, preto nešli by sme teda do vydania čohokoľvek.
Rozumiem. Žijeme žiaľ v takej dobe, kedy sa... Ja viem, že to nie je úplne bežná prax, ale častokrát sa história aj falšuje, respektíve sa možno tak smeruje do prúdov, ktoré, hej, veď sme toho svedkami denne, že kadejaké hoaxy vznikajú a kadejaké prapovesti o Slovanoch, ktorí tu boli skôr než pyramídy, hej, toto všetko je. A tým samozrejme neobvinujem žiadneho odborného pracovníka ani historika, ale overujete si to, čo je napísané v tých knihách?
Áno, pretože v podstate každá jedna kniha, ktorú máš pred sebou, tak v podstate bola recenzovaná niekým. Mm. A to je tiež taká vec, na ktorej si dávame záležať, že všetky naše knihy v podstate prejdú nejakým recenzným konaním, kde odborník, ktorý sa presne na tú tému špecializuje, sa k tomu nejako vyjadri. A čo ešte taký bonus, tak v podstate, či už tá kniha Míra Nemca alebo Radky Palenčárovej, alebo teraz tá, ktorá v podstate pripravuje, tak sú to v podstate de facto dizertačné práce, ktoré v podstate už raz boli oponované, zrecenzované. Tí autori dostali nejakú spätnú väzbu, zapracovali ju a tým pádom je tá kniha ešte kvalitnejšia.
Vraví sa, že každá firma by mala v ideálnom prípade poznať svojho zákazníka. Pri vydavateľstve to je asi tak, že trošku to parafrazujem, že každé vydavateľstvo by malo poznať svojho čitateľa. Poznáte vy svojich čitateľov? Kto číta tieto knižky?
Možno keď sa vrátim na začiatok, tak my sme začínali s tými kolektívnymi monografiami, ktoré sme si okrem toho, že sme ich sami vydávali, sme ich aj sami buď písali, alebo zostavovali, teda my s Rastom sme boli zostavovateľi tých prvých kníh. A bolo také pekné romantické obdobie, kedy sme mávali aj také čítačky, alebo také predstavovanie tých kníh. A vtedy sme sa mnohokrát stretávali s ľuďmi, ktorí mali záujem o tému, ktorí si tú knihu kúpili, či už prečítali predtým, alebo tam na tej čítačke sa s ňou oboznámili. A vtedy sme mali mnoho takých stretnutí rôzne po Slovensku so záujemcami o tie naše knihy. Tak z toho obdobia poznáme teda, alebo máme tie spomienky minimálne teda na tých čitateľov. A dnes je to už možno také viacej vzdialené. Aj, je to aj tým, lebo my v poslednom čase teda vydávame knihy, ktoré sme my nepísali. He? Alebo pričom tí autori sú už iní ľudia. A to by bola možno otázka potom aj na tých autorov, že ktorí sa nejakože stretnú s tou spätnou väzbou na svoju autorskú robotu.
Rozumiem, ale myslíš si, že čitateľom vašich kníh, hoď každá je, venujú sa histórii, ale že každá má svoje vlastné zameranie, že sú tí čitatelia, ja neviem, historici, alebo ašpirujúci historici, alebo tak široká verejnosť?
Myslím si, že z každého rožku trošku, že nájdu sa aj nejakí odborníci, ktorí sa presne tej téme venujú, tak si tú knihu proste kúpia z nejakého toho profesionálneho hľadiska, že ju proste potrebujú k svojej práci. A myslím si, že sú to aj nejakí takí bežní ľudia, ktorých tá téma proste zaujme, majú to svoje hobby, proste čítajú historickú literatúru a v podstate sa vzdelávajú aj naďalej v prostredníctvom tých kníh. Takže by som povedal, že asi z každého rožka troška.
Takže ak máte doma niekoho, koho história zaujíma a bude mať narodeniny, meniny, Vianoce, podporte malé, lokálne, no neviem, či malé. Je to malé vydavateľstvo?
Je to malé.
Ja tak je myslím, to 15 kníh predo mnou, tak to nie je až také zase malé, či?
Je to stále malé, je to také, nazvem to, že rodinné, alebo také priateľské vydavateľstvo, teda robené stále na kolene.
Rozumiem. Knižku, ktorú som mal teraz pred sebou, teda z edície Neznáme príbehy. Mám tu 4 jej vydania, ale vidím tu aj také hrubšie a celkom, nechcem povedať, že hodnotnejšie, lebo tak veď aj úzka kniha môže byť hodnotná, ale už aj také väčšie troštičku diela. Čo je podľa vás budúcnosť takýchto kníh? Sú to takéto menšie formáty, alebo veľké a hlboké?
Ťažko povedať. Ja si myslím, že aj malá kniha môže byť hodnotná. Čo mňa možno, že na tom všetkom tak najviac teší, že v podstate my prostredníctvom tých kníh prinášame nové poznanie o minulosti. To je možno, že pre mňa tá top. A či to bude v malej knihe, alebo vo veľkej, v rozsahom veľkej knihe, tak v podstate možno, že je to jedno. Takže to je možno ten obsah a to, čo vlastne tá kniha prináša tomu čitateľovi.
Rozumiem. Poďme sa ešte na záver tejto kapitoly baviť o číslach. A teraz si ja vezmem knižku, ktorá je od Jana Goliana, od teba, Život ľudu detvianského. Len tak nazriem 432 strán. Keď by si toto rozmenil na čas. A myslím písanie aj jednoducho od prvej litery, ktorú napíšeš, od prvého slova, ktoré napíšeš do Wordu niekde, až po moment, keď to držíš v rukách. Čo to ideme? Na mesiace? Na roky rátať?
Neviem, či to je dobrý príklad, lebo teraz si držal v rukách 10 rokov môjho života. Ale 10 rokov taký, že vlastne je to výstup, respektíve dopracovaná moja dizertácia, na ktorej som robil 4 roky. A tá téma, ešte nechcem to komplikovať, ale tá téma je z historickej demografie, kde najskôr, kým začneš písať do toho Wordu, sedíš hodiny nad prameňmi. Takže, ale keď tam rátam, takže to nejako 4 roky, potom som si trošku od tej témy oddychoval a potom som sa trošku iným pohľadom na ňu pozrel a vydal som ju po 5 rokoch od obhajoby. Takže sú to roky života.
A vyšla v náklade akom?
Táto kniha vyšla aj s dotlačou dokopy 800 kusov.
Mm-hmm. 800 kusov, no. No, držím vám palce, chalani, naozaj je to úctyhodná vec, knižka má veľmi veľa do seba. A nechcem povedať, že akákoľvek, lebo sú aj knižky, ktoré nemajú nič do seba, ale každá dobrá knižka má skutočne veľa do seba a držím vám v tom palce. Poďme sa baviť o tom, že toto sú už knihy, ktoré sú už dnes realitou, ale vy máte pred sebou ešte jeden projekt, no nie jeden, ale máte aktuálne pred sebou projekt, ktorý sa volá Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku. Je to od historika Peťa Chlebka.
To je možno taký nejaký podobný projekt, ako bol s tou Radkou Palenčárovou alebo s tým Mírom Nemcom, že tiež je to jedna dizertačná práca, ktorá bola obhojená v Hradci Králové, teda zahraničí, ale teda je to téma zo slovenských dejín. No a áno, prišla tiež ponuka od Peťa Chlebka, či by sme ju nevydali, my sme sa na to pozreli. Dohodli sme sa na nejakých recenzentoch, tí sa na to tiež pozreli, dostali sme spätnú väzbu, takže pustili sme sa do toho projektu tej knihy. Ja som preto chcel nejakú dobrú jazykovú redakciu. Keď to bolo hotové, tak sa zapracovali tie opravy od jazykového redaktora. No a potom sme knižku zalomili a dnes je knižka v takom štádiu, že je v podstate na druhom čítaní u jazykového redaktora a cez Startup na ňu zháňame peniažky, lebo tá najväčšia položka je, ak sa teda neviem, tak vždy tá tlačová.
A tu sa bavíme asi v tisícoch.
Áno.
To sa bavíme v tisícoch. Ja som si tak trošku pozrel vašu históriu na Startlabe a teda neviem, že či ten Startlab úplne že dáva celú, ale videl som, že toto by mala byť vaša štvrtá zbierka.
Áno.
Je to pravda. Tri boli úspešné.
Áno.
A táto konkrétna, na ktorú zbierate o Krupine a od Peťa Chlebka, má sumu, že 1500 eur. To nie je taká nedosiahnutelná suma, či?
Veríme, že to je dosiahnutelná suma, ale pritom teda nekryje tie tlačové náklady. Ale to tak pri týchto nízkonákladových, vlastne my sa také nízkonákladové vydavateľstvo v projektoch funguje, že musíme asi, nemôžeme zatínať príliš vysoko. Mm-hmm. A jednoducho tie knihy dofinancovávame už zo svojho nejakého toho budžetu alebo z svojej rezervy, ktorú máme. Takže veríme, že bude úspešná aj tá kampaň, aj tá kniha.
No, tento podcast sa volá Liptovcast. Možno ja som to na začiatku nie tak úplne povedal, že hoci sa všetkých našich 100 plus dielov, čo sme už urobili z tohto podcastu, sa jednalo, boli naši hostiami boli ľudia, ktorí teda mali niečo dočinenia s Liptovom, a to máte aj vy ste obaja absolventi Katolíckej univerzity však. Takže toto je to pojitko, ale teraz predstavme si situáciu, že nás sleduje niekto, kto má v Krupine, povedzme, aj zabehnutý podnik a veď veľa ľudí, ktorí sú takí, že patrioti, tak chceli by prispieť na knižku. Dá sa aj tak, že napísať na cez vašu stránku s4hs.sk napísať, že počujte, chcel by som dať 1000 eur na knihu a môže aj takýto akože príklad existovať?
Môže a budeme radi.
Takže z Liptova vyzývame všetkých z Krupiny, že vychádza veľmi pekná krupinská knižka. Prečo vlastne tá Krupina? On je odtiaľ z Krupiny, alebo on sa tomu nejak konkrétne venuje, alebo...
Peter sa venoval vlastne krupinskému stredovekovému právu, čo je veľmi zaujímavou témou samo o sebe. A Krupina je teda známa potom aj z toho neskôršieho obdobia s vlastne tými známymi čarodenickými procesmi a vlastne tým svojim právom. A tak ja osobne myslím, ako som hovoril, nie som stredovekár, ale je to téma, ktorá nie je len zaujímavá pre odborníkov, ale pre laikov, že je to taká téma, ktorá žije.
Mm, rozumiem. Zbierate peniaze s prostredníctvom Startlabu, ja len poviem, že ak by vás chcel niekto podporiť, tak link na tento projekt, na túto zbierku, bude aj súčasťou tohto videa, môžete si to v komentári nájsť, ale ja viem, že to asi nie je ešte moc akože vhodné pred vydaním o tej knižke rozprávať, ale ak by som sa ja rozhodoval, či vás podporím, tak čo vám očakávajú tie knižky?
Tak tá téma je aj z toho odborného hľadiska v podstate veľmi dôležitá, lebo takto komplexne myslím, dovolím si povedať, že to krupinské právo ešte nebolo nejako rozobraté, tak ako sa to podarilo práve Peťovi Chlebkovi v tej svojej dizertačke a potom aj v tejto vlastne dopracovanej knižnej podobe dať dokopy. A dôležité je aj to povedať, že v podstate to krupinské právo potom de facto zadefinovalo a dalo taký vzor, ako majú tie samosprávy vlastne ďalej fungovať. Takže mnohé ďalšie, to krupinské právo vplyvnilo fungovanie práva v ďalších iných samosprávach v podstate po celom Slovensku. A Peťo Chlebko to v svojej knihe v podstate rozoberá, takže aj z tohoto hľadiska je tá kniha dôležitá, to nové poznanie, ktoré v podstate prináša, tak posúva to naše poznanie o minulosti dopredu.
Ale z toho, čo som počul teraz, čo si povedal, tak predpokladám, že by sa v tom našli nielen teda historici, ale aj ľudia možno študujúci právo?
Áno.
Čiže keby som chcel byť dobrý krupinský právnik?
Do roku 1526 určite.
A keby som chcel byť historik práva. Asi to je tiež
historik práva, áno,
odbor, presne, ktorý, presne. Ktorý sa študuje, ktorý sa rozvíja. Hmm.
No dobre, výborne. Držíme vám palce veľmi, aby sa vám to podarilo. Ja ešte, keď som pozeral vašu stránku internetovú, tak som našiel, že vy vlastne ponúkate aj mestám a obciam možnosť vytvorenia monografie o danej oblasti. Ako toto funguje?
Mali sme jeden taký malý projekt s obcou
Kolkoč,
kde v podstate sme sa na tom autorsky podielali ako historici, ale teda v podstate sme pomáhali aj s nejakým tým samotným vydaním tej knihy, že ja som ju zalamoval a v podstate teda už tú tlač aj to vydanie si de facto zabezpečovala obec, ale taký nejaký background pri vydaní tej knihy sme im vlastne poskytli.
Čiže povedzme, že som predstaviteľ obce, ktorá nemá ľudský potenciál na to zdať dokopy monografiu, stačí, keď sa vám ozvem a vy mi to dá. A je to naozaj že kdekoľvek na Slovensku?
Tak to by som to možno že jednoznačne definoval. V podstate určite tým, že to chceme robiť seriózne, aj tú našu prácu v podstate robíme seriózne, tak potrebuješ dať dokopy kolektív ľudí, ktorí sa týmto regionálnym dejinám, konkrétne z toho regionu, z ktorého tá obec pochádza, tak v podstate nejako venuje, špecializuje. Aj s tými historikmi je to tak ako s lekármi, proste každý sa na niečo špecializuje. Takže ak teda bude autorský kolektív, ktorý dá nejaký ten rukopis tých dejín konkrétnej obce dokopy, tak v podstate potom s tým vieme ďalej pracovať už veľmi, veľmi jednoducho. Ale najdôležitejšie si myslím, že mať dobrý rukopis.
Tak to je asi základ. Pani, ja vám ďakujem, že ste boli súčasťou Liptovcastu. Verím, že sme predstavili našim divákom a poslucháčom to, čo ste urobili a to, čo chystáte. Na záver ešte jednu otázku mi dovolte, že nie až tak dávno sa začal rok 2024. Čo môžu očakávať vaši verní čitatelia od tohto roka? Považujme, že Krupina teda vyjde a vyškolí veľmi dobrých právnikov a historikov práva. Čo ďalej?
Tak možno ešte taký nejaký ďalší projekt, ktorý je možno ešte tak v plienkach, ale veľmi radi by sme ešte nadviazali ďalším dielom z neznámych príbehov. Tentokrát by sme sa chceli teda venovať profesne umelcom, maliárom, výtvarníkom, tak dávame dokopy autorský kolektív, ktorý by na tejto knižke sa mal podieľať, tak pevne verím, že nájdeme si čas na to, aby tá knižka v tomto roku zrela svetlo sveta. A máme rozkomunikovaný ešte ďalší projekt. Tentokrát by malo ísť preklad knižky jedného poľského profesora o Janošovi Esterházym, o významnom medzivojnovom a politikovi, a teda politikovi zo slovenského štátu, ktorý mal veľmi taký tragický osud. Knižka už vyšla v polštine a v angličtine a mala by, ak všetko pôjde dobre, tak vlastne ísť aj v slovenskom preklade u nás. Takže z toho sa tiež veľmi teším, že v podstate budeme mať už aj prvého zahraničného autora v portfóliu.
Aj s nimi komunikovať priamo s autorom?
Áno.
Takže je v pohode s tým, že na Slovensku sa to bude.
Áno, áno. Tá iniciatíva vyšla v podstate z jeho strany.
Čiže jediná slovenská knižka, teda výboj je vlastne exkluzívny slovenský predajca tejto knižky v slovenskom jazyku.
Vydavateľ.
Super. Prekladu.
Vydavateľ. Držíme vám palce, chalani, aby vám to vyšlo aj všetkým ostatným, ktorí tvoria hodnotné knižky a verím tomu, že aspoň niekoho sme presvedčili o tom, aby zainvestoval svoje zdroje. Ale ja to nechcem povedať, že zainvestoval, lebo áno, hoď je to investícia, ale ja som pozrel na tom Startlabe, že vlastne si môžem kúpiť tú knižku v podstate vopred, hej, čiže to je vlastne iba akože vyjadrenie môjho záujmu, takže verím tomu, že naši posluchači a diváci a že sa medzi našimi posluchačmi a divákmi nájde niekto, kto si vašu budúcu krupinskú knižku aj tie ďalšie ostatné kúpi a budeme sa tešiť na to, že budú vznikať ďalšie a ďalšie veľké knižky z malého vydavateľstva.
Ďakujeme.
Ďakujeme.